Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Ujedinjene nacije glasaju o novoj rezoluciji za mir u Ukrajini. Zemljotres magnitude 6,8 pogodio deo Tadžikistana. Uhapšeno osmoro sumnjičenih za krijumčarenje migranata od Dimitrovgrada do Niša. Utakmica Lige konferencija Partizan Šerif večeras bez navijača iz Moldavije. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti i da li sankcije Rusiji zaustavljaju invaziju na Ukrajinu. Diplomata Josep Borrell i bankar Sergej Aleksašenko.
Sankcije sporo djeluju, kao otrov arsenik.
No economic constraints will make Putin to...
Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine.
Kao i šta ruski mirovni aktivisti kažu o borbi protiv rata.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju.
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje memorijala bilo priprema za 24. februar.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas glasa o rezoluciji u kojoj se poziva na pravedan i trajan mir u Ukrajini. U predlogu neobavezujuće rezolucije naglašava se potreba da se u najskorijem roku dođe do mira u Ukrajini u skladu sa principima povelje Ujedinjenih nacija. Premijer Španije Pedro Sanchez doputovao je u Kijev da izrazi podršku Ukrajini. Bićemo za Ukrajinu dok se mir ne vrati u Evropu, rekao je Sanchez. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da zvanični Beograd želi da prestane rat u Ukrajini.
Srbija nije za to da se raspaljuje i rasplamsava sukob i produbljuje mržnja između dva naroda ili dve države. Mi bi želi da vidimo mirno rješenje i da možemo da sarađujemo i sa Ukrajinom i sa Rusijom i sa Rusijom i sa Ukrajinom. Želimo i težimo ka tome. Naravno, Srbija nema taj kapacitet da može da odluči o tome ili da ono što bi rekao narod da se pita, ali želimo zaista mir i ukrajinskom i ruskom narodu.
Čuli ste ministra Vučevića u izjavi za Radio Televiziju Srbije uoči sutrašnje godišnjice od početka ruske invazije na Ukrajinu. Vlasti u Srbiji zabranile su skup koji su desničarske organizacije planirale da održe sutra u Beogradu na godinu dana od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Među njima su i Narodne patrole, čiji vođa Damjan Knežević je uhapšen 15. februara nakon protesta pod nazivom Stop Vučićevoj izdaji Kosmeta, koji je održan ispred predsjedništva Srbije. Posle učešća na tom skupu uhapšen je i novinar Dejan Zlatanović, a obojica su osumnjičeni za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Dejan Zlatanović već 7 dana štrajkuje glađu u okružnom zatvoru u Beogradu, zbog čega mu je zdravlje ozbiljno narušeno, saopštio je njegov advokat Marko Pušica. On je za agenciju Beta rekao da Zlatanović odbija hranu jer smatra da nije počinio krivično delo i da se protiv njega vodi politički progon. Politička događanja uticala su i na dvomeč UEFA fudbalske lige konferencije između Šerifa iz Moldavije i Beogradskog Partizana, zbog čega je prva utakmica prošlog četvrtka odigrana bez publike po nalogu Moldavske državne bezbednosti. Na večerašnjem revanšu u Beogradu od 18.45, kako je za naš program rekla portparolka Partizana Biljana Obradović, neće biti navijača kluba iz Moldavije.
Trebalo je da bude planirano 8, mi smo bili naravno na usluzi da je kao i uvek sjajno gostoprimstvo pružio, međutim oni su juče otkazali, ne zalazimo u njihove razloge, tako da u svakom slučaju neće biti navijača ekipe Šerifa.
Moldavija je odluku da tamošnja utakmica bude odigrana pred praznim tribinama donela nakon izjave predsjednice države Maje Sandu da Rusija planira rušenje vlasti u toj zemlji uz pomoć stranaca iz Belorusije, Crne Gore i Srbije. Dokaze za tu tvrdnju javno nije iznela, iako su Crna Gora i Srbija tražile objašnjenje. Trener Partizana Gordan Petrić izjavio je da je beogradski klub na gostovanju imao fair doček bez problema i dodao da će tako biti i gostima iz Moldavije.
Ono što mi možemo ovdje da radimo kao stručni štab, odnosno ljudi oko klupe, gdje su njihovi treneri, oni će imati sve uslove normalno za igru. kako će navijači reagovati, ne vidim i zašto bi bilo ko reagovao, koliko smo mi spremni za utakmicu, toliko su i oni spremni i mislim da će s jedne i druge strane biti to lepa utakmica.
U prvoj utakmici za plasman u osminu finala Partizan je u Kišinjevu pobedio Šerif sa 1-0. Godinu dana od izbijanja rata u Ukrajini ne nazire se njegov kraj. U postskriptumu Dragana Štavljanina, zašto predsjednik Rusije Vladimir Putin ne može da se povuče, kao i zbog čega to ne može ni Zapad.
Uoči ruske invazije na Ukrajinu, svet se nadao da Moskva samo zvecka oružjem da bi iznudila ustupke. Godinu dana kasnije ne nazire se kraj rata. Šta više, strahuje se od njegovog proširenja na druge zemlje poput Moldavije. Ovaj rat je uzdrmao temelje na kojima je decenijama počivao svetski poredak, nepovredivost granica, izbjegavanje upotrebe nuklearnog oružja i globalna ekonomija bez barijera. Istovremeno je i test za druge potencijalne sukobe, pre svega oko Tajvana. Rat u Ukrajini zapravo je započeo ruskom invazijom na Gruziju 2008. a nastavljen 2014. aneksijom Krima. Vestfalskim sporazumom kojim je okončan 30-godišnji verski rat u 17. veku u Evropi, garantovan je suverenitet država što je temelj modernog međunarodnog poretka. Tri i po veka kasnije Rusija je upadom u Ukrajinu prekršila to načelo suvereniteta, oživljavajući 19-vekovni nacionalizam i imperializam. Putin je pogrešno procijenio da će Ukrajina pokleknuti za nekoliko dana, te da će evropske zemlje koje zavise od ruske nafte i gasa prihvatiti taj svršeni čin. Potom su mnogi očekivali da će se Evropa smrzavati ove zime bez ruskog gasa, ali je pronašla alternativne izvore. Sada je Rusija ostala bez evropskog tržišta na kome je prodavala 70% svog gasa. Rusija deo kompenzuje povećanom prodajom Kini, ali uprkos strateškom partnerstvu, Peking ne šalje vojnu pomoć Rusiji. Zapad je odlučno i jedinstveno reagovao i može se reći da je Putin oživeo ideju Zapada koja je počela da slabi. Ali to je proširilo jaz između Zapada i ostatka sveta koji ne podržava zapadne sankcije Rusiji. U tom bloku su i zemlje suprotstavljenih interesa kao što su Kina i Indija ili ljuti neprijatelji poput Irana i Saudijske Arabije. Geopolitika utiče na geoekonomiju ubrzavajući već započeti proces deglobalizacije kao uoči Prvog svjetskog rata. Ojačale su i podele između autoritarnih i zemalja liberalne demokratije. Zapad se nada da će sankcije bez presedana zaustaviti Putinovu ratnu mašineriju. José Borrell, šef evropske diplomatije.
Sankcije sporo djeluju, kao otrov arsenik. Potrebno je vrijeme da daju rezultat, ali djeluju i to čini nepovratno.
Sergej Aleksašenko, bivši zamjenik guvernera Centralne banke Rusije.
Bilo koje ekonomsko ograničenje neće prisiliti Putina da povuče trupe iz Ukrajine. To je političko pitanje i on veruje da ima dovoljno resursa da vodi ovaj rat duže nego što Ukrajina može da izdrži i Zapad je podržava.
U tom ratu iscrpljivanja za Ukrajinu je ključno ubrzanje zapadne vojne pomoći. Uz bojazan od direktnog sukoba sa Rusijom, Zapad, koji se do sada borio uglavnom sa gerilom poput Talibana, nije bio spreman za ratnu proizvodnju koja se sada zahuktava širom sveta. Rat u Ukrajini je pokazao važnost moderne tehnologije poput dronova, ali i ljudskog faktora. To ilustruje odolevanje ukrajinskih branilaca ruskim napadima u rovovskim bitkama nalik na Prvi svjetski rat. Na Zapadu smatraju da je Rusija strateški već izgubila rat u Ukrajini, postavši globalni parija. Rusija tvrdi da je došao kraj zapadnocentričnom svjetskom poretku. Problem je što Putin ne može da se povuče zbog pogubnih posljedica po njega i Rusiju. Ni Zapad ne može da se povuče jer bi to ohrabrilo Rusiju da se ne zaustavi u Ukrajini. U toj nultoj igri neizvestan je ishod sukoba na terenu. Rusija preti da će u slučaju ugroženosti upotrijebiti nuklearno oružje. Zato se prvi put u istoriji ratovanja strahuje ne samo od eventualne pobjede, već i poraza protivničke strane.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle višemesečnih tenzija između plaćenika iz Wagnera i ruske vojske, šef paravojne grupe Jevgenij Prigožin optužio je vojno rukovodstvo Rusije za izdaju. Ova verbalna eskalacija rata mogla bi da sugeriše slabljenje uticaja koji je Prigožin imao kod predsjednika Rusije Vladimira Putina, pišu svetski mediji. Prigožin je u utorak optužio ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua i načelnika generalštaba Valerija Gerasimova da njegovim borcima u Ukrajini ne daju dovoljno municije, navodi Associated Press. Milioner sa bliskim vezama sa predsjednikom Putinom rekao je u emotivnoj audio poruci da direktan otpor iz ruske vojske nije ništa drugo do pokušaj da se uništi Wagner. Emotivne izjave Prigožina i njegovih boraca istakle su dugotrajne tenzije između ruske vojske i Wagnera, koji ima nejasan pravni status pošto ruski zakoni zabranjuju privatne vojne kompanije, ukazuje AP. Ovo se može uporediti sa veleizdajom u trenutku kada se Wagner bori za Bahmut gubeći stotine boraca svakoga dana, rekao je Prigožin. Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe o blokiranju isporuka municije kao apsolutno netačne, posle čega je Prigožin odgovorio da to nije ništa drugo do prosto pljuvanje na Wagner, ističe Reuters. Prigožin se od početka rata više pojavljuje u javnosti, ali se očigledno njegovi odnosi sa Moskvom pogoršavaju dok njegovi plaćenici predvode napad na Bahmut, navodi Reuters. Prigožinovo samoreklamiranje i prezir prema birokratiji počeli su da izazivaju zabrinutost među nekim insajderima Kremlja, pošto u njegovim nastupima vide naznake političke ambicije, piše New York Times. Mogućnost da Wagner regrutuje desetine hiljada osuđenika tako što im je obezbedio predsjedničko pomilovanje pokazala je stepen Prigožinovog uticaja kod Putina, ali ovonedeljne izjave prema nekim analitičarima sugerišu da njegov pristup ruskom lideru možda slabi. Prigožinove oštre reči, kako ističe New York Times, posebno su upečatljive s obzirom na to da su objavljene neposredno pre Putinovog govora naciji u kojem je pozivao na jedinstvo. Prigožin izgleda nije bio među desetinama vojskovođa i odlikovanih vojnika koji su prisustvovali govoru i Putin nije pomenuo Wagner kada je hvalio rusku vojsku u Ukrajini. Šef Wagnera je posle na pitanje novinara da prokomentariše govor rekao da je bio suviše zauzet da bi ga gledao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ujedinjene nacije glasaju o rezoluciji za mir u Ukrajini. Zemljotres magnitude 6,8 pogodio deo Tadžikistana. Uhapšeno osmoro sumnjičenih za krijumčarenje migranata od Dimitrovgrada do Niša. Utakmica Lige konferencija Partizan Šerif večeras bez navijača iz Moldavije. U Srbiji sutra do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres magnitude 6,8 pogodio je oblast Tadžikistana blizu zapadne kineske oblasti Sinđjang. Epicentar je bio 67 km zapadno od Murgoba, na dubini od 20 km, podaci su Američkog geološkog instituta. Murgob ima nekoliko hiljada stanovnika i nalazi se visoko u planinama Pamir. Za sada nije prijavljeno da ima stradalih ili štete, javila je državna kineska televizija CCTV. Zimska oluja ostavila je bez električne energije više od 90.000 potrošača u Kaliforniji, zatvorila puteve od Arizone do Wyominga i izazvala otkazivanja 1200 letova. Zbog temperature od minus 30, vetra od 130 km na sat i mećave, zatvorene su škole u Dakoti, Minnesota i Wisconsinu. Rančer iz Arizone iz Kalašnjikova je ubio migranta iz Meksika, saopštilo je tužilaštvo te američke savezne države. Kako je tokom procesa navela tužiteljka Kimberly Hanley, kada je 30. januara George Alan Kelly na svom posjedu video osmoro migranata, bez upozorenja je na njih pucao iz automatske puške. Navodi se da 70-godišnji Kelly je optužen za ubistvo iz nehata, dok američki mediji podsjećaju da su pre 6 mjeseci, pošto su čuvar zatvora i njegov brat uhapšeni, jer su u okrugu El Paso postavili zasedu za migrante i jednog ubili, dok su ranili ženu dok su pili vodu kraj druma. Policija Srbije uhapsila je 8 osoba osumnjičenih da su od oktobra do decembra 2022. ilegalno prevozili migrante od Dimitrovgrada do Pirota i Niša. Kako je naveo MUP, među uhapšenima je i odgovorno lice autoprevozničkog preduzeća iz Niša, a policija je oduzela 3 autobusa i 11.000 evra. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da će uklanjanje starog Savskog mosta početi u junu i da je 2 godine rok za izgradnju novog. Taj projekat osporavaju manje interesne grupe koje su se pozivale na herojski čin nekih ljudi, rekao je Šapić za televiziju Happy. Učitelj Miladin Zarić sprečio je uništenje starog Savskog mosta 20. oktobra 1944. tokom borbi za oslobođenje Beograda u Drugom svjetskom ratu. Nakon što su ga Nemci minirali, presekao je detonatorsku žicu i sačuvao taj most koji je podignut 1942. Deo političkih stranaka opozicije i nevladinog sektora tvrdi da posle 80 godina postojanja grad uklanja jedan od najvećih simbola Beograda, jer saobraćajna buka sa njega smeta stanarima obližnjeg projekta vlasti Srpske napredne stranke Beograd na vodi i zbog toga što se ne uklapa u ambijent tog luksuznog naselja u stilu Dubaja.
U nedeljama i mesecima koji su prethodili ruskoj invaziji na Ukrajinu 24. februara 2022. ruski režimski i prorežimski mediji su upotrebljavali lažni i obmanjujući narativ kako bi opravdali vojnu akciju protiv Ukrajine. Rezultat je istraživanja Atlantskog saveta. Analizu narativa koji su koristili režimski i prorežimski ruski mediji uradila je Laboratorija za digitalno forenzičko istraživanje pri Atlantskom savetu, američkoj think tank organizaciji koja se bavi međunarodnim odnosima. Narativi koji su korišćeni poslužili su kao opravdanje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu da započne agresivni rat, pokazala je analiza objavljena 22. februara. Analiziran je i govor Vladimira Putina od 24. februara, kojim je objavio početak invazije na Ukrajinu. U govoru je na više od 200 mesta identifikovan neprijateljski narativ, koji su u prethodnih 70 dana koristili mediji bliski Kremlju. O tome kada su ruski režimski i prorežimski mediji otpočeli sa targetiranjem Ukrajine i šta su najčešće korišćeni narativi, čitajte na slobodnaevropa.org.
Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata, Radio Slobodna Evropa pokušao je da dođe do odgovora na pitanje kako je boriti se za mir onima čije su države započele sukob, pripremile Žarka Radoja i Iva Martinović.
Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Priča za naš program programski direktor nevladine Moskovske helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom. Privedeno je skoro 20.000 ljudi, podaci su ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava OVD Info. Mnogi antiratni demonstranti su zatvoreni ili se suočavaju sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegli iz zemlje.
So it's a massive amount of repression.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promene,
kaže Roman Kiseljov.
It's difficult in a way that you're still part of the nation.
Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti.
Moskovska helsinška grupa sama je jedna u dugom nizu organizacija civilnog društva i medija koji su zatvoreni u Rusiji. U decembru 2021. dve centralne organizacije Memoriala, koji se decenijama bavi zaštitom preživelih tokom sovjetske represije, ugašene su zbog kršenja rigoroznog zakona o stranim agentima.
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje Memoriala bilo priprema za 24. februar i da je deo šire političke slike, mnogo strašnije nego što se pretpostavljalo ranije,
kaže Irina Galkova iz Memoriala. U oktobru prošle godine, kada je ruska agresija na Ukrajinu ušla u 8. mjesec, njena organizacija je sa beloruskim aktivistom i ukrajinskom udruženjem Centar za građanske slobode dobila Nobelovu nagradu za mir.
It was quite difficult.
Bio je to težak trenutak. Nagrađeni ste za vaš rad koji nije pomogao u sprečavanju rata i ništa više ne možete da uradite. Sa druge strane, shvatili smo da smo odgovorni za budućnost i moramo nastaviti naš rad.
Irina danas više nije u Rusiji. Kao i ona i mnogi drugi Rusi odlučili su da napuste svoju zemlju. Veliki broj njih došao je u Srbiju, jer je jedna od retkih država za koju im nisu potrebne vize. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska i beloruska dijaspora uz antiratne aktiviste iz Srbije. Sa njima su ljudi koji su i pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Čak im pomažem u toj ogromnoj krivici koju osjećaju.
Kaže jedna od osnivačica i koordinatorka mirovne mreže Žene u crnom Staša Zajović. Već od prvih sukoba 91. pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem koji je pokretao ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Mi smo bili u stvari očajni. Ja sam bila očajna, ali imam obavezu da očajanje da pretvorimo aktivni otpor.
O antiratnim pokretima u Srbiji se malo zna. O njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, kaže istoričarka Sanja Radović.
Svi ti mali, svi ti glasovi su izuzetno važni, jer oni negde vremenom postaju sve važni, daju nadu ljudima koji dolaze posle njih da je stvari moguće menjati.
Beogradu do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih, baš kao što i Moskva, koja odbija i da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Žarka Radoja i Iva Martinović.
Deo pomoći NATO Saveza Bosni i Hercegovini od nekoliko desetina miliona evra, kako iz Sarajeva javlja Goran Katić, namenjen je odbrani od sajber napada.
Paket pomoći odbrambeno-sigurnosnom sistemu BiH je odobren na ministarskom sastanku zemalja članica NATO u Briselu, te obuhvata 9 projekata pomoći za odbrambeni sistem i 3 projekta pomoći za sigurnosni sistem BiH. Ministar odbrane BiH, Zukan Helez, za Radio Slobodna Evropa nije mogao govoriti o konkretnim detaljima pomoći, jer je većina informacija tajna.
O detaljima se još nije dogovorilo, to je sad odobrena pomoć u tom iznosu. I sad će se kasnije precizirati šta bi to bilo najbolje.
BiH je 2017. godine krenula sa procesom donošenja zakonskog i strateškog okvira sajber bezbjednosti. Iz Kancelarije za reviziju institucija su u svom izvještaju iz decembra 2022. upozorili da taj okvir još nije donesen, a nije uspostavljen ni tim za odgovor na računarske incidente. Bivši ministar bezbjednosti BiH i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Selma Cikotić, pretpostavlja da će najavljena pomoć obuhvatati potrebni softver, opremu, ali i obuku osoblja zaduženog za prepoznavanje prijetnji u sajber prostoru. On za Radio Slobodna Evropa ističe da je sajber prostor isključio geografske prostore iz računice koliko je prijetnja ozbiljna.
Samo je pitanje motiva i interesa onog ko ugrožava bilo koji sajber element unutar Bosne i Hercegovine, a sajber onda podrazumijeva praktično sve naprave koje su konektovane na mrežu i može da uključuje i privatne i državne i bitne i nebitne baze podataka, sisteme, procese, naprave, memorije.
Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH ističu da je samo 14 od 68 državnih institucija donijelo akte upravljanja informacionom bezbjednošću. Upozoravaju da nedostatak osnovnih pretpostavki za sajber bezbjednost ugrožava poslovanje javne uprave i može dovesti do oduđenja podataka i financijskih sredstava neophodnih za funkcionisanje zemlje i svakodnevnog života građana. NATO od početka invazije Rusije na Ukrajinu upozorava da je BiH jedna od zemalja koja je najviše u riziku od ruskog uticaja, uključujući moguće sajber napade. Protiv pomoći je prvi progovorio Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, te je na Twitteru poručio da odluka NATO-a izgleda kao da je usmjerena ka miješanju u unutrašnje stvari u BiH, te da predsjedništvo BiH ne bi trebalo da je odobri. Šef diplomatije BiH Elmedin Konaković istakao je da bi bilo nelogično da BiH odbije tu ponudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slučaj osmora državljana Hrvatske koji su otputovali u Zambiju radi usvajanja dece, a pre više od 2 mjeseca uhapšeni pod optužbom za trgovinu ljudima, bit će prebačen u nadležnost tamošnjeg visokog suda, javlja Eni Zebić.
Kako stoji u obrazloženju zahtjeva imigracijske službe za prebacivanje postupka na Visoki sud, ovaj slučaj privukao široku pozornost kako u cijeloj zemlji, tako i na međunarodnoj razini, te bi bilo prikladno da se stvar sasluša pred Visokim sudom. Koprivničanka Jelena Jakopović, čije sestra Aleksandra Peršić, jedna od 8 uhapšenih Hrvata, to nije komentirala i bila je vrlo suzdržana u izjavi.
Nismo u kontaktu, nemaju, oni su sad trenutno u zatvoru, nemaju oni ovoga mobitele, a i ne smijem davati nikakve informacije baš zbog toga jer slučaj još u tijeku je.
Premijer Andrej Plenković izvijestio novinare kako je pred koji dan održan sastanak predstavnika više uključenih ministarstava sa obiteljima Hrvata u Zambiji.
Nemam ništa novoga osim da su, čini mi se, u Ministarstvu vanjskih poslova državni tajnici, ministri održali sastanak sa obiteljima naših državljana u Zambiji.
Predsjednik Zoran Milanović kazao je kako je pokušao intervenirati, ali bez uspjeha.
Žao mi je tih ljudi jer vidim da nisu imali nikakve prljave namjere. Dakle, ja sam sa svoje strane, ali neuspješno probao doći preko nekih kontakata do kontakata, ali zaboravite ništa od toga. Ne sežem tako daleko. Niti itko iz Hrvatske seže, nažalost.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter obratila se još pred 14 dana dopisom u vezi ovog slučaja svom pandanu u Zambiji i tamošnjoj Državnoj komisiji za ljudska prava. O odgovoru za naš program govori zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić.
Nismo dobili pisani odgovor, ali uspjeli smo s njima stupiti u kontakt, pa sad dalje se nastavlja komunikacija s njima.
Hoćete li im predložiti da monitoriraju sudski postupak?
Mi ćemo razgovarati naravno i o ovom postupku, naravno dio toga ovisi i o tome šta ćemo dobiti sad kao prvu povratnu informaciju od njih.
Oni su 7. prosinca prošle godine uhapšeni kada su sa 4 djece iz Demokratske Republike Kongo pokušali napustiti Zambiju. Pušteni su na uvjetnu slobodu, potom je postupak obustavljen i njima naloženo da u roku od 48 sati napuste zemlju. Međutim, iznova su uhapšeni na aerodromu i vraćeni u pritvor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hobi Sandre Mlađanović iz Doboja u Bosni i Hercegovini je da snima podvodne filmove. Priču o njoj donosi Arnes Grbešić.
Sandra Mlađanović iz Doboja istražuje podvodni svijet na dubinama do 30 metara.
Jednom kad zaronite i ako preživite to, ićete do kraja života da ronite. Ja sam obavila 3 edukacije, ja ću da nastavim sa edukacijama. Trenutno me privlače velike dubine, onoliko koliko je dopušteno čovjeku da siđe na nivou tehničkog ronjenja, ali mora organizam da bude spreman i tijelo spremno da bi se išlo dalje.
U ronilačkoj opremi pronašla je novu zanimaciju, snimanje i pravljenje kratkih filmova.
Moje kamere mogu da podnesu zarom do 30 metara. Neke bolje kamere možda bi mogle još 10 metara, ali nisam sigurna. Znači, pritisak mora je ogroman. Uslovi mora su takvi da vi ne znate šta će vas dole zapeć. Vi gledate šta je na površini. Na površini, ako su talas velike, su struje, nalazite brz način da siđete dole i onda gledate kako ćete da izađete. Zato uvijek ronim sa nekim jer morate imati svog pratioca.
U Sredozemnom moru snimila je materijal za svoje Kameno lice s kojim je nedavno osvojila prvu nagradu u kategoriji eksperimentalnog filma na jednom festivalu u Londonu.
Crveno more sam dosta dobro istražila, zaronila sam i u Jadran, znači sad sam htjela da vidim kakav je to dole pejzaž koji je u Sredozemlju. Sredozemlje je jako neobično more, bilo je dosta dinamično i morala sam da imam dobrog vodiča da me sprovedi da to snimim. Tako da jedan od naših zarona koji smo radili skupa bio je sjajan asistent jer je zaista bilo opasno i crvena zastavca je bila. Uspjeli smo da snimimo taj jedan isičak koji je implementiran u film.
U novom filmu umjetnica i profesorica grafičkog dizajna iz Doboja eksperimentisala je i sa muzikom.
Pjesma Oda Mire Medunjanin, pjevat ćemo šta nam srce zna. Dosta dugo sam je vježbala, ne možete da zamislite da je čujete pod morem, ona je tu surrealna i tako reći ne pripada takvom jednom ambijentu. Pored pjesme čuje se, znači nemam instrumental, nego je mor taj instrumental koji prati.
Prije priznanja u Londonu Sandra Mlađanović osvojila je nagradu za najbolji bosansko-hercegovački podvodni film na prvom međunarodnom festivalu podvodnog filma u Neumu koji je održan u ljeto 2021. godine.
Jedno 50 minuta se sigurno sam je u jednom zaronu. Strahove sam imala prvi put, završila snima i rekla to je to. Tako da desi se, svašta se može desiti vodom, nije bezopasno, ali morate raditi, morate trenirati i na godišnjem nivou za ove 2 godine sam imala po 22 zarona. To je sasvim dovoljno obzirom da profesionalci imaju 24 zarona godišnje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Ujedinjene nacije glasaju o rezoluciji za mir u Ukrajini. Zemljotres od 6,8 stepeni pogodio deo Tadžikistana. Uhapšeno osmoro sumnjičenih za krijumčarenje migranata od Dimitrovgrada do Niša. Utakmice Lige konferencija Partizan Šerif večeras bez navijača iz Moldavije. U Srbiji sutra do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.